COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, Adif informa de que a circulación na línea ferroviaria entre León e A Coruña quedou interrompida na provincia de Lugo entre as estacións de San Clodio e Freixeiro a causa dun pequeno desprendemento de pedras e terra que se producía a pasada madrugada á saída dun túnel. Afectou a vía, ademais de romper a catenaria. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Nese momento, ningún tren estaba circulando pola vía. Renfe xa estableceu desvíos alternativos para garantir a movilidade dos usuarios. Xa traballan operarios de Adif no punto. A idea, o obxectivo, é que a comunicación ferroviaria quede restablecida mañá a primeira hora da mañá. Son José Luis Ramudo. Non houbo acordo entre a patronal e os sindicatos. Continúa, polo tanto, a folga no sector de limpeza de locais e oficinas na provincia de Lugo. Falamos dun sector que lle dá traballo a preto de 2.000 persoas en Lugo. Lembramos que a folga comezou o pasado 16 de outubro, máis dun mes de paro, e os efectos da folga xa se deixan sentir nos colexios públicos da cidade. Pablo Balbás é o director do Colexio da Ponte.
Nas clases, pois, bastante, pois, papéis. En este colexio temos bastante problema con terra, porque sí que temos moito espacio verde. O que vacía de papeleras, eso cumple notamente, entra dentro dos servizos mínimos. Un poquinho máis de limpieza nas clases de infantil, pero claro, sempre todo o que se vai acumulando, pois, danos bastante problema, Tendo problemas, sobre todo, que tema baños, sendo baños de nenos pequenos, xa sabes como son estas cousas, pois sí que se produce un poquinho máis de problema de solubridade.
O delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo puxo esta situación en coñecemento da alcaldesa mediante unha carta. Insta o Concello a tomar medidas inmediatas no asunto. Javier Arias.
Trasladélle á alcaldesa a miña preocupación pola folga do Servizo Municipal de Limpeza porque está afectando gravemente aos centros educativos de primaria na cidade e ante a posibilidade de que se poida, pois, producir un problema de saúde pública. A limpeza destes centros é unha competencia municipal e a alcaldesa debe dar resposta ás necesidades que esta folga está a provocar nas aulas, non? Xa o pasado 27 de outubro, desde a Xunta enviámoslle ao Concello de Lugo, pois, un escrito amosando a nosa preocupación. Lexos de mellorar a situación, a día de hoxe non se teñen producido avances. Por iso, pois, lle solicitei que tome as medidas adecuadas para asegurar o restablecemento da salubridade nestes centros.
Pola parte sindical, Asunción Castiñeira da CIGA lembra que a Xunta de Galicia tamén ten na súa man a posibilidade de establecer pontes para buscar unha solución a este conflito. Pide maior implicación por parte da Xunta porque é a principal parte contratante das empresas de limpeza aquí en Lugo. Asunción Castiñeira.
Que recordarlle ao delegado territorial, vale, que a Xunta é a maior contratista destas empresas de limpeza, entonces nos gustaría que non só mirara para os colexios públicos, vale, ou eu creo que teñen que facer eles mesmos unha autocrítica a responsabilidade que teñen en canto a ser a principal administración que contrata estas empresas de limpeza.
O caso é que a parte social asegura que a patronal se presentou na xuntanza de onte sen ningunha proposta nova para buscar unha solución ao conflito. Así as cousas, non satisfa aínda un final a esta folga. E tamén comezan hoxe unha folga indefinida aos letrados que exercen no turno de oficio. Os servizos mínimos cubren as causas con detidos, con menores implicados e os casos de violencia de xénero. Que piden os abogados? Unha mellor retribución polo seu traballo e mellores prestacións, cun recoñecemento á labor que desempeñan no sistema público de xustiza. Sulamita Novoa exerce como abogada de oficio en Lugo. Espera un respaldo masivo a esta convocatoria.
Nuestro deseo es que la mayor parte de los compañeros la respalden. Es un tema complicado porque, claro, no todos los juzgados celebran vistas relacionadas con el turno de oficio, no todos los juzgados tienen citaciones para comparecencias en temas vinculados al turno de oficio. Entonces, bueno, la intención y lo que estamos comentando en los grupos que tenemos es de colaboración con los compañeros. Evidentemente, suponemos que no están de acuerdo, pero el sentir general es de que, llegados hasta aquí, hay que secundarla.
Imos a Topazo de San Marcos, sede da Deputación Provincial de Lugo. Alí pola mañá, a mediodía, estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez, seguindo a presentación dos orzamentos da institución provincial pro vindeiro ano, 116 millóns de euros. Ademais de presentar os orzamentos, José Tomé lanzaba unha seria advertencia á Universidade de Santiago de Compostela. Baruc.
Uns orzamentos que ascenden a 116 millóns de euros que serán aprobados no pleno ordinario do martes 28 de novembro e que, segundo o presidente da Deputación, José Tomé, se definen deste xeito.
Por un lado son realistas e útiles e por outro lado son innovadores e sociales, profundamente sociales, diría eu.
Dicía sociais o presidente da Deputación é que se seguirá investindo nas residencias. O obxectivo é, durante este mandato, rematar as de Guitiriz e a Ponte Nova e iniciar a da Pobra do Brollón. Tamén se amplía o plan único de cooperación cos concellos de 21,5 millóns pasa a 21.750. O que non hai nestes orzamentos é o habitual convenio coa Universidade de Santiago. Díxolle Tomé o reitor Antonio López que isto dependerá de se continúan ou non as titulacións actuais do Campus Terra.
Xa o dixen esta mañá, falei con él, tanto en público como en privado previamente, de que si isto avanza no sentido positivo, a Diputación estará á altura, pero que si non é así, nos vamos a replantear seriamente a colaboración con a Universidade de Santiago de Compostela polo trato que reciba o Campus de Lugo. Nós non queremos que haxa ningún problema, pero tamén temos que ser claros e contundentes.
Pola súa banda, dende a área nacionalista do goberno, seguirán apoiando a cultura, o medio rural e os deportes. Neste último eido, traballarase na renovación do Pazo dos Deportes e na creación de vestiarios no seu anexo.
Os orzamentos van a pleno. O martes da semana que ven, xa sabemos ou intuimos que o Partido Popular non votará a favor, Antonio Mejide.
Os presupuestos de la Diputación Provincial de Lugo para el año 2024 son realmente malos para la provincia. Es el presupuesto más alto de la historia de esta Diputación, pero realmente es el que menos va a llegar a los lucenses. Y es el que menos va a llegar porque se le retiran fondos a los ayuntamientos, se rebaja la cooperación. El presidente de la Diputación fue a mentir al Parlamento de Galicia, decía que iba a incrementar el plan único y lo va a congelar o, en el peor de los casos, incluso bajarlo de acuerdo con el presupuesto de gastos.
Atentos porque esta información nos interesa a todos. O Concello de Lugo e a Policía Local póñense serios. Comezarán os controis para reducir o imprescindible o tráfico rodado polo casco histórico, onde, como saben, se está levando a cabo as obras de peonalización. Os conductores que accedan sen permiso ao recinto amurallado serán multados con 80 euros. Jesús Piñeiro.
Con dos indicativos de policía local, un primer filtro de observación, porque lógicamente hay personas que sí tienen que acceder al interior del recinto amurallado, y para no crear ningún tipo de perturbación al tráfico ni ningún atasco, ese primer filtro de observación va a dar comunicación a un segundo filtro de parada, y aquellos vehículos que accedan al centro sin ningún tipo de autorización o sin ningún tipo de cuestión para venir aquí serán parados.
O que fala é o xefe da Policía Local. Con todo, o lío que hai montado no centro a causa das obras de peonalización, o colectivo Lugo Monumental buscou unha solución a medias para que os clientes dos establecementos do casco histórico podan estacionar o seu coche dun xeito relativamente cómodo e a bo prezo. Asinou un convenio de colaboración co propietario do aparcadoiro público de Ángel Fole. Os clientes dos locais asociados poden disfrutar dunha hora de estacionamento gratuito. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
Desde Lugo Monumental hemos firmado un convenio con estacionamiento lucenses, que son los propietarios del aparcamiento Ángel Fole, para facilitar a los clientes de los establecimientos de la asociación aparcar ahí, pues entregando los habituales vales de descuento de una hora por una compra mínima que cada establecimiento va a fijar en su local, que bueno, nosotros no somos quienes para decirles eso, y entendemos que así vamos a intentar facilitar que la gente pueda volver al casco histórico a hacer sus compras aparcando en este aparcamiento.
En deportes, a moral dos homes de Munitis no Clube Deportivo Lugo está alta despois da meritoria vitoria en Sabadell.
Debido á igualdade que hai na categoría da Primeira Federación, gañar é ouro, Munitis.
Pues esta victoria es oro, es oro. Y sufriendo, porque lo que hablamos es que es muy difícil en esta categoría ganar con solvencia, creo que justamente, pero de una forma muy trabajada llevarnos los tres puntos. O sea.
Este sábado, Lugo Arenteiro a 7 da tarde no Anxo Carro e o Breogán que xa prepara o encontro de mañá ante o Hapoel Holon de Israel con entradas a venda para asistir ao Pazo mañá ás 20:30 horas.
Graciñas, Chema. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando que che interesa en Mediodía Cope.